السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ولا مضل له، ومن يضلل ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يمالكك أرموليسما يا هلاستفا ونمال teistime ülistus, olgu Jumalal, me ülistame teda ja palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ja ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärevat Jumalust peale Jumala. Ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala rahu ja õnnistus olgu temaga, on tema sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Tänaseks teemaks on meil siis suurasul mäsed, palmikiud, mis on siis Koraanis järjekorras number 111, 111. Ja siin on kokku 5 äijat. See suura on tuntud ka ühe teise nime all. Nende suurade nimedest, sellest süsteemist me oleme teiega rääkinud, et suurade nimed ei ole osa ilmutusest. Seega see ei ole üldsegi mitte katastroofiline, kui näiteks ühed õpetlased nimetavad suurat ühe nime järgi ja teised teise järgi. Et reeglina nimetatakse seda suurat sul mäsed, aga see on tuntud ka suurat läheb nime all, see suura. Ja see on siis üks lühemaid suurasid Koraanis. Nagu nad siin lõpupoole ikkagi on. Ja jut käib prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam onust, kelle nimi oli siis Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib, keda kutsuti siis hüüdnimega Abu Lahab. Ja teine tegelane, kes siin on, keda küll nimepidi ei nimetata, aga kellest ka siin suures juttu on, on siis Abu Lahabi abikaasa, kes süüdistas valelikult prohvetit sellem igasugustes kohutavates asjades. Mis iseenesest on normaalne, sellepärast, et läbi ajaloo on olnud palju häid inimesi, keda on süüdistatud mõtetudes asjades ja taga kiusatud ja piinatud. See käib tegelikult inimühiskonna juurde. Et, ja reeglina teevad seda siis need inimesed, kes on ühiskonna tipus, kui nad tunnevad, et nende positsiooni kuidagi hakatakse kõigutama. Nad tunnevad ennast piisavalt võimukana ja mõjuvõimsena, et siis nii-öelda neid jalge alla tallata, kes kuidagi neid ohustavad. Ja noh, tänapäeva Abu Lahabiteks me võiksime tegelikult nimetada meediat ja siis mõningaid poliitikuid, kes muudkui krutivad ja kruvivad ja norivad ja see on põhimõtteliselt, kui me räägime üldiselt tänapäeval moslemite olukorrast maailmas, siis ja noh, eriti peale seda, kui Nõukogude Liitu enam ei ole, et tegelikult inimkonnale tervikuna on vajalik see, et nad tunnetaksid, et on olemas keegi paha vaenlane, kelle vastu kogu aeg võidelda ja et siis me saaksime ennast liigitada nii-öelda halvad ja head, mida pahad ja head. Et kui siis me lääne ühiskonnas on välja kujunenud, et noh, meie oleme siis need head, eks ole, lääne ühiskonnas, et siis alati peab olema see teine pool, see must pool. Ja kuni Nõukogude Liidu langemiseni oli selleks reeglina ikkagi kommunism. Noh, nüüd ka mingil määral, aga tunduvalt vähem ikkagi. Ja kui see Nõukogude Liidu musta lamba sümbol nii öelda ära kadus, siis tekis automaatselt täiesti normaalse ühiskonnale vajaliku teed pidi uus mustlammas ja selleks on siis paraku nüüd kuni tänapäevani islam, kes on siis see nii-öelda kõige halva sümbol. Ja väga tihti siis loomulikult tahetakse seda imidžit, seda sümbolit tugevdada inimeste meeles ja seda tehakse reeglina läbi selle, et krutitakse ja kruvitakse, nagu ma mainisin, ja noritakse ja oodatakse, et millal siis see inimene või millal see karu siis lõpuks käpaga äigab, kellele pidevalt nõelaga tabu otsa torgitakse. Ja küllab ta lõpuks ikkagi äigab ju ka ja selle peale siis mängitaksegi välja, siis on väga hea jälle öelda, et näed, jälle nad tegid seda teist ja kolmandat. Aga keegi ei räägi sellest, mis nagu siis seal ennem on toimunud. Aga see suura on selles mõttes tänapäeva moslemitele ka väga oluline, et ta õpetab meile ja me räägime sellest täna ka natukene pikemalt, et kuidas selle tohutu norimise ja nügimise ja pideva mõnitamise ja nii edasi peale reageeris profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mida tema tegi, kui Abu Lahab ja tema abikaasa põhimõtteliselt kuulutasid ennast tema põlisvaenlasteks ja nende elu mõtteks sai see, et nii-öelda Muhammedile ära teha, et tõestada teistele, et ta ei ole ikkagi see, keda arvatakse, et ta on selline aus mees ja nii edasi, mis tast arvati enne islamit. Nii, aga sellest täpsemalt siis natukene hiljem. Ja seda ma tahtsin nagu ka mainida, et tegelikult nagu tänapäeval enamik moslemitest ei reageeri sellele provokatsioonile nii nagu siis võiks tegelikult ju reageerida, et kui moslemid kaebaksid iga ebaõiglase süüdistuse eest kohtusse, kas siis mingisuguse meedia väljaande või siis need isikud, kes on konkreetselt seda öelnud või siis tegelikult oleks ma kujutan ette väga palju miljonäre moslemite hulgas. Aga moslemid reeglina ei tegele sellega. Me oleme paraku niivõrd harrinud sellega, et meist kirjutatakse ja meist räägitakse teatud asju. Aga see, üks pool see, et me oleme harrinud ja teine pool see, et me ei väga tihti mõtleme ka sellele asjale hoopis teistpidi. Ehk siis, et las nad siis olla ja las nad siis räägivad, et tuleb viimne kohtupäev ja siis iga üks saab selle järgi, mis tema on välja teeninud. Eks samas, kui me mõtleksime, et väita näiteks, et keegi poliitik või keegi ühiskonna elutegelane on näiteks pedofiil, üks pedofiilia probleem on üks selline probleem, mis aegajalt kerkib ikkagi tänapäeval ülesse või mingi korruptsioonisüüdistus või mis iganes, eks ole, siis automaatselt kohe hakkavad need inimesed kohtusse kaebama neid, kes selliseid süüdistusi on esitanud, isegi kui nad on selles asjas süüdi. Ja kui on palju raha, siis kohtus saab tänapäeval suht kenasti puhtaks pesta ennast, et see süüdistaja ise jääks süüdi. Aga samas kui tervet moslemi kogukonda süüdistatakse terrorismis, siis mitte keegi ei tee mitte midagi ja väga paljud inimesed automaatselt usuvad ka seda. Ta loomulikult see ongi üks selline common knowledge, et moslem võrdub terrorist. Aga samas see kogu see jutt, mis ma praegu siin räägin, see ei tähenda nüüd üldsegi seda, et lähme nüüd kõiki kohtus on. See vastupidi tegelikult see on hea. Et seda ei tehta, sest sellel ei oleks absoluutselt mitte mingisugust mõtet. Me peame tõestama vastupidist mitte sellega, et me väga valjusti kisame, et me ei ole sellega nõus, vaid me peaksime ise niimoodi käituma, et inimesed, kes meid lähemalt tunnevad, ei saaks seda meist uskuda. Ja et nad ütleksid selle peale, et aga mina tean võt seda inimest, kes on moslemid ja nad ei ole üldse sellised. Ja sellisel juhul, kui me kõik niimoodi käituksime, siis mingi aja pärast see asi nii-öelda vaibuks loodetavasti ära. Või kui mitte ka täiesti, siis vähemalt mingi selliseid otseseid üldiseid süüdistusi ei oleks nii palju. Nii, selle suura kohta veel. Mekka suura, ehk siis päris varasest islami algusajast. Ta on väikene, aga väga imelise tähendusega. Ja sellepärast, et kui algas prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mission, siis ta 3 aastat pidi islamist rääkima salaja. Ja see tähendab seda, et ta rääkis ainult nendele inimestele, kes kellegi kaudu salaja nurga taga kuskil olid saanud teada, et võt on olemas selline prohvet ja selline sõnum, et võt Muhammed sallallahu, et tema on Jumala prohvet ja Jumal annab, et tahab meile edastada sellist sõnumid. 3 aastat oli Jumal oli keelanud Muhammedil nii-öelda avalikult jutlustada. Nii et jah, see suura pärineb ka päris sellisest algusajast. Ibn Abbas radiallahu anhu on jutustanud, et kui värs ja hoiata oma hõimu, o Muhammed, mis oli siis 26. suuras värs number 214. Kui see ilmutati, siis Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam läks välja ja kui ta oli Safa künka otsa roninud, siis ta hüüdis Ya Sabaha. Araabikeelne, see on selline araabikeelne väljend, mida siis kasutati tol ajal selleks, et kellegi tähelepanu on inimeste, ümber olevate inimeste tähelepanu võita või siis nagu appi kutsuda. Et see on nagu mingi ohumärk, kui sellist asja hüüti. Ja tegelikult seal oli juures käis veel üks väike nüans, mitte ainult seda ei hüütud, vaid see inimene, kes siis tahtis teiste tähelepanu juhtida mingisugusele ohule, ta läks kuskile kõrgema koha peale, ta võttis ennast alasti, võttis riided sellest ära ja siis hüüdis jaal saab äha. Ja riide sellest ära võtmise mõte oli selles, et need inimesed, kes on kaugemal ja kes paratamatult ei kuule seda hüüdu, sellepärast, et noh, nad lihtsalt nagu on nii kaugel, nad võivad näha veel, et on kõrgemal kuskil on inimene, aga nad ei kuule, et siis nemad teaksid ka, et tegemist on ohuga ja selle järgi nad said siis sellest aru, et see inimene, kes seal mäeotsas seisis on palja asja, tähendab seda, et tulge nüüd kohe kõik siia ja ta tahab meile rääkida mingisugusest ohtlikust asjast. Aga prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kui ta seda kasutas, siis tema ei võtnud riideid sellest ära, vaid ta hüüdis ainult jääsa vaha. Ja see on selles mõttes veel väga huvitav hadith, et see, mis see nagu oli tolla ajal, kuna nendel puudus seal raadio ja mingisugused mikrofonid ja kõik sellised asjad, eks ole televisioon, internet, siis kasutati seda massikommunikatsiooni vahendina. See, et niimoodi edastati massidele infot. See oli nende jaoks kõige lihtsam välja kujunanud süsteem, kuidas massidele infot edastada. Ja prohvet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasutas seda tolle aja massikommunikatsiooni. Aga ta ei kasutanud seda osa sellest, mis on haram, mis on islamis keelatud. Ehk siis seda paljas olemise osa. Ja sellest tulenevalt on ka päris mitmed ütlemegi õpetlased järeldavad, et meil on lubatud kasutada kõiki neid tänapäeva massikommunikatsiooni ja üldse nagu sellised asju, mis võiksid meile kuidagi nagu kasu tuua, aga et me peaksime nendest eemaldama selle osa, mis on siis haram. Et näiteks internet kui selline, ta ei ole üleni haram. Internet on täiesti neutraalne asi, see kuidas me seda kasutame. See, mis me sellega teeme, on kas haram või on halal. Et kui me internetist otsime retsepte, kokkaretsepte või laeme alla mingisugused loengud, mida me tahame kuulata, siis see on halal. Ja kui me vaatame pornot internetis või mingisuguseid muid asju, mis on islami seaduse järgi keelatud, teeme seal, siis see tegevus on haram, aga internet isene, sest on neutraalne. Samamoodi on televiisor näiteks, oleneb sellest, mida me sellega vaatame. See tegevus, mida me sellega teeme, on kas haram või halal, aga mitte isene, sest televisioon ei ole haram. Sest see saab kasutada ka väga positiivseteks, väga headeks asjadeks. Nii, aga see lähe tiisi juurde tagasi, nii et ta läksis sille Safa otsa ja hüüdis ja Sabaha. Ja inimesed tulid siis kõik kokku, ja küsisid, kes hüüab. Nii, ja siis, kui nad nägid, et see on Muhammad s.a.s., siis nad kogunesid ta ümber ja Muhammad s.a.s. ütles neile, et kas näete, kui ma teile teataksin, et ratsanikud kappavad sellest künkast üles, kas te siis mind usuksite? Ja kõik nad vastasid, me pole iiausu suust valet kuulnud. Ja ta ütles, ma olen teile vaid hoiatajaks saabuvast karmist karistusest. Ehk siis ta hakkas nagu edastama avalikult nii öelda, seda islami sõnumit. Ja Abu Lahab, kes oli ka kohale jooksnud, ütles selle peale, et sa hävineks. Sa kutsusid meid kokku vaid selle pärast, ehk siis tema jaoks ei olnud mitte mingisugust mõtet, mitte mingisugust tähendust, ja ta vihastas ja needis nii öelda prohvet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ja seejärel Abu Lahab lahkus ja ilmus siis suuratel mässad. Ja see hadith on siis edastatud Sahih al-Bukharis. Nii, Koraan ei ole ühelegi teisele prohveti sellele vaenlasele pühendanud tervet suurat ega rääkinud nii ühestki teisest prohveti vaenlasest, nagu ta räägib Abu Lahabist. Miks Abu Lahab oli islami vaenlane number 1? kes oli üldse Abu Lahab? Ta oli oma aja üks rikkamaid, poliitiliselt mõjuvõimsamaid mekkalasi. Ja osade edastuste kohaselt oli ta mekkalaste varahoidja. See tähendab seda, et kõik vara, mis Mekkas oli, mis need karavanidega kokku tassiti, käis tema kätte vahelt ühel või teisel viisil läbi. Ja see näitab juba tegelikult tema positsiooni selles kaubandusühiskonnas. Nii et ta oli poliitiliselt ja majanduslikult äärmiselt oluline ja mõjuvõimas isik. Ta enda nimi, mis talle siis oli antud, oli Abdul Rozza, ehk siis Rozza oli üks araablaste ebajumal, keda nad siis kummardasid Mekkas. Mekka mingi kaitsejumal. Ja Abdul Uzza oleks siis selle Uzza ori või Uzza sulane, nagu islamis on siis nimed Abdurrahman või Abdullah ja nii edasi, eks ole. Abdul Uzza oli siis Uzza kummardaja või sulane või ori. Ja hüüdnimi oli tal Abu Lahab, mis tähendab leegi isa otse tõlkes. Ja selle kohta on öeldud, et miks ta neist seda nimetati leegi isaks, et tal olid punakad juuksed, teise varianti kohaselt kuna see läheb on leeg ja see on punakas ja kuna punane oli araablaste jaoks ilu sümbol ja Abu Lahab oli sellise hästi õrna heledamad araablaste mõttes heledamad sorti nahaga selline natukene roosakas punakas selline nahk oli tal ja teda sa peeti väga ilusaks meheks ja sellepärast nimetati teda Abu Lahab ja seega tegelikult milline inimene ta oli rikas ta oli ilus ta oli kuulus, ta põhimõtteliselt nagu mõni tänapäeva mõistes mingisugune äärmiselt tuntud ühiskonnaelu tegelane või mingisugune kuulsus. Ta oli ka väga head päritolu, mis oli araablaste jaoks äärmiselt oluline, sest ta kuulus nii-öelda Mekka kõrgklassi. Ja ta naine, kellest siin suures ka juttu oli samuti väga kõrged päritolu. Nad olid oma vahel sugulased, mitte küll nagu väga-väga lähedased, aga põhimõtteliselt ikkagi suhteliselt lähedased nad olid seal kõik need ülemise klassi omad oma vahel sugulused. Ja seega nad olid sealses ühiskonnas umbes samas staatuses, nagu võiks tänapäeval lääne ühiskonnas öelda, nagu Beckhamid, Victoria ja David Beckham. Selline äärmiselt tuntud ilusad ja rikkad selline couple, paar. Ja ta naise nimi oli siis Jamil, mis näitab ka seda, et see ei olnud ta mitte see sünnipärane nimi, vaid see, mille järgi teda kutsuti, ehk siis ilusa ema. Ja see hüüdnimi oli ka selle järgi talle siis pandud, et ta oli äärmiselt ilus naiste rahvas olnud alati. Ja muide, see sõna Abu. Ma arvan, et väga paljud teist arvatavasti teavad seda, aga ma ikkagi kordan nende jaoks, kes seda ei tea, et see abu, mis araabia keeles tähendab isa, või see mis naisele pannakse hüüdnime ette, mis tähendab ema, see ei pruugi tegelikult seal hüüdnimes tähendada alati just konkreetselt isa, selles mõttes, et kes on füüsiliselt isa. Selles kõige esmasemas tähenduses võib väljendada ka midagi hoopis muud. Näiteks seda, et see väljendab seda, mis sellel inimesel on väga omane või mis nagu hetke seisul on talle iseloomulik. Näiteks, et prohvet saas sellem kutsus ükskord Alid Abu Thurab, mis on tolmu isa, sest et ta oli pikutanud tolmu sees ja siis ta külg oli kõik tolmune. Ja siis prohvet saas seal on selleks, et teda natuke narritada. Äli oli seal nagu väikene tüli olnud, et ta oli selline tujust ära ja siis selleks, et teda nagu ta tujutusta, siis prohvet Muhammad saas seal kutsustada siis tolmu isaks nii-öelda. Sellepärast, et ta hetkel oli tolmune. Ja näiteks Abu Huraira, on üks väga tuntud prohvet Muhammed isasalem kaaslane, kes on ka edastanud väga palju hadiise. See tähendab, Abu Huraira tähendab kassi isa, mis ei tähenda iseenesest seda, et see mees oleks füüsiliselt olnud kassile isa, vaid see, selle hüüd nimetas selle tõttu, et tal oli üks kass, keda ta väga armastas ja kes temaga alati koos käis igal pool ja siis selle järgi siis hakata ta kutsuma see kassi isaks. Et see on see, mis teda ise loomustab. Samamoodi, kui me rääkisime, see Abu Läheb, eks ole, tähenda seda, et ta on füüsiliselt leegi isa, vaid see näitas tema kas iseloomu kohta või siis selle füüsilise välimuse kohta midagi. Ja see Jamil samamoodi, eks ole, et see iseloomustab lihtsalt seda inimest. Seega, miks oli siis see Abu Läheb nii eriline, et temal oli vaja kohe lausa eraldi suurat? Üks asi on tegelikult olla mushrik. Ehk siis polüteist või siis ebajumalate kummardaja islami, no ja käefil see, kes on uskumatu islami suhtes ja siis vihata islamit, aga Abu Läheb tegi absoluutselt kõik, mis vähegi oli tema võimuses, et prohvet Muhammedile sallallahu alaihi wasallam tüli teha, teda alandada ja nii edasi. Ühesõnaga ta mitte lihtsalt oma ette kuskil nurgas ei vihanud islamit ja ei olnud siis uskumatu, vaid ta elu mõtteks, nagu ka ta naine, samamoodi, et selle paari elu mõtteks oli Muhammed sallallahu alaihi wasallam hävitada. Ja näiteks nad olid naabrid oma vahel, ja siis loopisid prohvetis sellem koju igasugust prahti ja eriti kui toob palvetas, siis nad loopisid igasugust asju tema peale ja milline naaber käitub nii isegi mekkalastel olid siiski noh, teatud rüütelikus ja viisakus ja nagu te, noh, arvatavasti teate kõik nagu araablaste see külalislahkus ja viisakus, mida see endast tähendab naabrite suhtes äärmiselt oluline ja nad eirasid isegi seda see naabri õigust nii öelda et käitusid nagu äärmiselt inetult. Äärmiselt oluline punkt veel ka see, et Abu Läheb ei olnud lihtsalt mingi suvaline mekkalane, vaid Abu Läheb oli prohvet Muhammedi sallam onu. See tähendab ta enda veri. See oli ta isa vend. See oli ta enda suguvusast. Ta ühesõnaga ja araablaste jaoks see klanni tunnetus, see suguvusa perekonna tunnetus on äärmiselt tugev. Ja see, et kuidas Abu Läheb käitus prohvet Muhammediga sallallahu sellem, see tähendas tema vihkamine oli palju suurem kui araablaste nii-öelda peaaegu kohustus oma klanni suhtes. Kõiki nagu peaksid pigem üksteist kaitsma, kui siis üksteisele loopima prahti ja üksteist sõimama ja mida iganes, mis Abu Läheb kõik tegi prohveti sallallahu vastu. Nii et ta oli prohveti enda liha ja veri. Ja ta ei olnud mitte isegi ainult onu, vaid ta oli ka prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam äi. Sellepärast, et prohveti sallallahu alaihi wasallam kaks tütart olid abiellus kahe tema pojaga. Ja muidugi, kui prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam missioon muutus avalikuks, sest algus, nagu ma mainisin, see oli varjatud, siis mõlemad Abu Lähebi pojad lahutasid kohe, prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam tütardest ja saatsid nad tagasi. Ja üks neist poegadest isegi oli niivõrd oma isa moodi ja niivõrd kibestunud ja tige, et ta tuli ja ta tahtis prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam näkku sülitada. Ja see oli tollel ajal araablaste jaoks suurim võimalik solvang. Ja noh, kuigi ta sülg tegelikult ei tabanud märki, siis prohvet sellem oli sellest nii šokeeritud, et ta tegi selle mehe, siis Abu Lähebi poja vastu duaad ja seda juhtus tõesti väga harva, sest kui me vaatame hadiisi kirjandust, siis ükskõik, mis juhtus, ükskõik nagu kes, kuidas solvas prohvet Muhammedit saas sellem ja kui siis nagu ta kaasas, et küsis, et noh, mis me taga teeme, et kas me võtame tal pea maha, kas me karistame teda, noh, mida iganes, eks ole, siis prohvet Muhammed saas sellem alati ütles, et rahu, kõik on korras, las ta olla. Ja näiteks üks hadiis, mis jutustab ühest tervest klannist, kes tulid prohvetile ja saas selleme ta kaaslastele kallale ja kes olid uskmatud ja keda siis tahtsid prohveti saas sellem kaaslased nii-öelda maha nottida prohvet Muhammed andestage neile, nad lihtsalt ei tea, mida nad teevad ja ta tegi nendele duaad, et nende järeltulijad saaksid siis headeks moslemiteks ja mis niimoodi ka läks, et Jumal võttis kuulda prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam duaad. Aga siin olukord on niivõrd püss, et mina isiklikult ei teagi ühtegi teist hädiisti otseselt, kus prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam oleks kellegi konkreetse vastu teinud duaad millegi tõttu, mis ta on teinud. Võibolla neid on olemas, aga mina isiklikult Allahu alim tõesti ei tea. Aga siin ta tegi siis Abu Lahabi poja vastu duaad ja Abu Lahab muutus sellest täiesti paranoiliseks. Et midagi võib tema pojaga nüüd juhtuda. Ja pange tähele tegelikult nüüd seda Abu Lahab, kui ta 100% ei oleks absoluutselt uskunud sellesse, mida prohvet Muhammed sallam rääkis, ei oleks ta olnud ka mingisugust põhjust muutuda paranoiliseks, kui prohvet Muhammed sallam tegi ta poja vastu duaad. Aga ta muutus sellest täiesti, ta läks täiesti hullumiseni, hakkas oma poega kaitsma. Ja ükskõik tähendab tegelikult, kui palju ta siis ei vihanud prohvetit ja tegelikult see tema paranoilisus näitab seda, et see ei olnud tingitud mitte sellest, et ta oleks võidelnud enda meelest millegi kurja ja halva vastu ja kaitsnud siis seda enda poolt, mis oleks tema meelest olnud kangesti õilis ja nii edasi. Vaid kui ta ikkagi oli seda usku kas või niivõrd palju, et ta oma poja pärast muutus paranoiliseks, et äkki tõesti Allah subhanahu wa ta'ala võtab prohvet Muhammedi sallam siis seda duaad kuulda, siis tegelikult tema probleem oli mitte uskumine, vaid ta kartis kaotada oma seda staatust, ta oli liiga uhke. Ta teadis täpselt, see sama celebrity couple, millest me siin enne rääkisime, eks ole, ta oli rikas, ta oli mõjuvõimas, ta oli väga nägus mees, tal oli, ühesõnaga kõik, mis siin see silmas oleks võinud üks mekalane soovida, tema oli see. Ja ta kartis lihtsalt, et kui ta nagu tunnistab islamit, siis ta kaotab selle oma staatuse ühiskonnas. Ja ta arvas, et selle pärast nagu ta peab oma viimse hinge tõmbeni nii-öelda selle vastu võitlema. Ja aga kõigest sellest hoolimata ta kartis prohveti sallam duaad ja ta uskus, et sellest võib midagi kurja sündida ja et prohveti sallam on siiski mingisugune jõud selja taga. Ja seega Abu Lahab ta kaitses oma poega igal võimalikul viisil ja prohveti sallam duaa nimelt märkis seda, et Allah laseks ühel oma loodud loomadest Abu Lahabi poja ära süüa. Selline see dua ta tegi siis selle mehe vastu. Ja seega Abu Lahab iga kord, kui nad kusagile reisisid, ta ümbritses oma poja alati terve hulga valvuritega. Kuni ühe reisi ajal juhtus nii, et poeg magas oma telgis ja telgi ümber oli nagu palju muid loomi, hobuseid, kaamleid ja nii edasi ja siis valvurid. Aga öösel tuli lõvi ja läks kõigi nende vahelt läbi, niimoodi, et mitte keegi ei märganud. Läks sinna telki sisse ja pistis Abu Lahabi poja tõepoolest nahka. Nii et see dua, mille siis prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam tegi selle mehe vastu, see läks ka täide. Mis oleks pidanud ka omakorda olema kinnituseks Abu Lahabile selles suhtes, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam tõesti on mingisugune tugevam jõud selja taga ja ta niisama ei aja tühje juttu, aga nagu me siis juba mainisime, et tegelikult selles ei olnudki küsimus, kas uskuda või mitte uskuda, vaid pigem Abu Lahab kartis oma au ja oma positsiooni pärast. Lisaks, nagu te vast teate, prohvet Muhammedile sallam sündis päris mitu poega. Khadijaga ja siis üks ka hiljem ta ühest teisest naisest ja aga kõik need pojad, kes tele sündisid, surid väga varasa seas ja siis kui suri prohvet Muhammedi sallam poeg Qasim, siis Abu Lahab jooksis tantsides ja rõõmuhisete saatel Mosheesse või sinna, kus siis palvetasid moslemid ja ta kisendas, et näe Muhammedi nime ei korda tema surma enam mitte keegi. Sest araabiaste jaoks oli ainus viis, kuidas nende nimi võiks elama jääda, oli see, kui nad said palju poegi, kes kõik nende nime nii-öelda edasi kannaks. Et see ei ole ainult araabia islamieelse ühiskonna nii-öelda tunnus, vaid see on väga paljudes maailma ühiskondades olnud nii ja paljudes on veel siia maani. Need me ise inesest nagu, see on midagi, mis oleks suhteliselt lihtne nagu mõista, miks see nende jaoks nii oluline oli. Aga Muhammed sallallahu alaihi wasallam ei olnud ju poega. Ja seega Abu Lahab rõõmustas, et tema sugu sureb välja, nii öelda. Aga milline milline peab olema see inimene oma iseloomult, kes sellise asja, kes on selliseks asjaks võimeline, kes rõõmustab lapse surma üle ja näitab seda väga avalikult ka välja. Milline peab olema see inimene? Ja see, plus see laps on veel su oma suguvõsast. Teil on ühised esiisad. Sa oled selle lapse vana onu. Sest ta oli prohveti onu ju. Seega ta oli selle lapsele vana onu. Milline vana onu rõõmustab selle üle, et pisikene poiss on surnud? Milline inimene on üldse selleks suuteline? Ja isegi verivaenlased ei rõõmusta üksteise laste surma üle reeglina. Isegi lahingu väljal on nagu lahingu eetika, eks ole, et on noh, teatud ajad, millal nii-öelda, lõpetatakse lahingu tegevus ja peetakse pausi ja austatakse nii-öelda, noh, üksteist. Kas see oli esimene või teine maailma, seda ma ei mäleta, millal siis need Saksa väed ja siis liitlaste omad pidasid jõulude ajal pausi ja siis koos istusid. Ja siis, noh, kui jõulud läbi said, siis sellest isid edasi, et see on ikkagi lahing, sõja eetika reeglites, et leinaks antakse aega, kui see on vähegi võimalik ja noh, siis sellisteks väga olulisteks sündmusteks. Aga siin on lihane onu ja lapsele see vana onu, kes vihkab seda islami sõnumit nii hirmsasti, seda, mida ta vennapoeg kuulutab ja nii väga, et ta rõõmustab väikese lapse surma ja tantsib. Tänaval rõkkab rõõmust, Audubille, milline iseloom peab olema sellel inimesel tõesti. Nii et selline põhimõtteliselt siis natukene sissejuhatuseks, natukene Abu Lahabi kohta, et kes ta üldse selline oli ja miks on tema jaoks pidanud siis lausa Allah subhanahu wa ta'ala vajalikuks eraldi suura ilmutada. Aga me vaataksime nüüd täpsemalt seda, mis meil siis siin suuras kirjas on, loomulikult siis algab siseleb Bismillahirrahmanirrahim ja esimene värs on Tabbat yada abi lahabin wa tab, mis eesti keeles võiks siis tähendada hävigu abu lahabi käed ja hävigu ta ise. Kõigepealt see verb tabba, mille kohta oleks väga palju öelda, tabba tähendab hävinema või häbistatud saama või raisku minema, kaotama, vägivartselt surema, roisknema, kõigest heast ilma jääma. Vähesõna, kui ma nüüd kõik need asjad ette loen, siis te enam vähem saate aru, mis selle asja mõte võib olla. Tsebbet jedäk, su käed hävinegu. See annab see algu kaotaja. Sest kui käed on neetud või käed on hävinenud, siis kõik teod, mis nendest kätest tulenevad, on ka ära neetud. Ja seega on neetud ka see inimene ise, kes neid tegusid teeb, sest tal ei ole mingid häid tegusid juba neetud kätega tehtud tegude tõttu. Kui te nagu meenutate, et me kunagi varem rääkisime ühes teises suuras, oli selline väljend nagu bime kaddamat jedek, mis su käed on ette saatnud. Mis su käed on ette saatnud, bime kaddamat jedek. Seal oli ka, et, noh, et mis su käed on ette saatnud, see tähendab siis, et viimseks kohtupäevaks ette valmistunud, mis su käed on teinud. Ja viimsel kohtupäeval Allah subhanahu wa ta'ala ütleb meile, et need teod, mis me oleme elus teinud, ehk mis meie käed on ette saatnud, eks ole, nende järgi siis meie üle mõistetakse kohut. Ja veel siis nagu väljendina, et kui parem käsi on võitluseks ja vasem käsi on kaitseks, no nagu sõdalane, paremas on seal siis oda ja vasakus käes hoitakse siis kilpi ja kui need mõlemad käed on neetud, mis meile siis järgi jääb? Meil ei ole siis ei kaitset ega võimalust siis nagu rünnata. Me ei saa midagi teha ja me ei saa ka teiste tegude eest ennast kaitsta, kui me käed on neetud. Et hadiisid, millest enne rääkisime, siis see usule kutsumise vastuseks ütles Abu Lahab, et olgu su usk neetud. See sama hadiis, kui me rääkisime, et Muhammed läks sinna mäe otse ja hüüdis siis jäsahäba, et see tab, see sama verbi kasutas siis Abu Lahab selleks, et needa Muhammedit ja tema usku. Ja siis hoiatuse vastuseks, noh, see Abu Lahab põhimõtteliselt needis prohvetit ennast. Seega Allah subhanahu wa ta'ala vastab siin värsis ka kaks korda needmisega, kuna siis Abu Lahab selle hoiatuse, mis Muhammed sallallahu alaihi wasallam edastas vastuseks needis nii usku kui ka prohvetit ennast, siis nüüd Allah subhanahu wa ta'ala ütleb tabbat yada Abi Lahabi wa tab hävigu Abu Lahabi käed ja hävigu ta ise. Et ka samuti kaks korda. Peale selle suura ilmumist käis Abu Lahab, kes siis nagu põhimõtteliselt noh, peale leidis põhjuse, kuidas mõnitada või viisi, kuidas mõnitada prohvet Muhammed, selle käis mööda erinevaid avalike kohti, näiteks turu peal, ja laiutas oma käsi ja seletas, et näete, mu kättega polegi midagi juhtunud, et noh, see Muhammed ajab niisama mingisugust pula. Ja ta naine, kes oli päris antekas poetess, see oli siis üks tema nii-öelda võludest selles ühiskonnas, ta ei olnud mitte väga ilus naine, vaid ta oli ka antekas poetess, ta kirjutas ka selle suura, kui see suura oli ilmanud, selle suura kohta pilaluuletuse, ehk siis sellise mõnitava luuletuse, nii et, noh, kõike absoluutselt nad kasutasid ära selleks, et prohvet Muhammedit saas selle mõnitada. Ja siin on siis see tabbat, on naissoost ja meie mõistes minevikus tsabbat, sest kui oleks meesest, oleks lihtsalt tsabba. Aga siin on tsabbat, seda võib olla ka siis natuke grammatiliselt seletada, kes araabia keele grammatikat tunnevad ja siis tunnevad huvi selle vastu, et miks siin on naissoost kasutatud. Siis araabia keeles üksikud kehaosad, nagu näiteks pea ja nina ja suu ja need asi, on reeglina meesost ja need, mis on paaris, nagu näiteks käed ja kõrvad ja silmad ja need asi, need on naissoost. Ja sellepärast siis on siin kasutatud seda naissoost verbi. Ja tsebbat on, noh, nagu ma mainisin, siis meie mõistest minevikus, aga siis natukene siis tunnevad araabia keelt, nad teavad, et araabia keeles ei ole samas mõttes aegu, nagu meil on, vaid on lõpetatud ja lõpetamata tegevus. Ja kui Koraanis on kasutatud tulevikust rääkides siis seda lõpetatud tegevust, mis meie mõistes on minevik, siis see tähendab, et Allah subhanahu wa ta'ala räägib millestigi, mis küll saab toimuma tulevikus, aga kuna ta kasutab seda mineviku vormi, siis see tähendab seda, et noh, kui tema on nii otsustanud, siis see kindlasti saab ka nii olema, et see on juba lõpetatud, see on ära otsustatud, see on ära lõpetatud juba. Kindel, et see juhtub. Ja vanas araabia keeles tegelikult kasutati seda lõpetatud tegevust ka millegi soovimiseks või palvetamiseks. Seega mõnedes tõlgetes on siis nagu noh, meil ka siin kasutatud, et may both hands of Abu Lahab be destroyed näiteks ja me oleme siin kasutanud, et hävigu ehk siis see on midagi, mida me soovime, et mitte, et on hävinud Abu Lahabi käed ja on hävinud ta ise, vaid hävigu Abu Lahabi käed ja hävigu ta ise, ehk siis me väljendame mingisugust soovi ka selle sama lõpetatud tegevusega. Nii, ja noh, tegelikult sellised väljendid me kasutame igapäevaselt moslemitena ka, aga me ei mõtle selle peale, et see on sellest samast vana araabia keele süsteemist tunnud, et me võime seda lõpetatud tegevust kasutada ka millegi soovimiseks, näiteks kui me ütleme Jazakallahu khairan, Jumal, antku sulle head, see otseses tõlkes, kui ta üksinda oleks, siis me peaksime teda tõlkima, et andis. Jumal andis sulle head, aga siin on seda kasutatud selle noh, hea palumiseks või me teeme nii-öelda dua selle inimese jaoks Jumalalt paludes talle head ja siis me tõlgime seda, et Jumal antku sulle head. Aga noh, me võime tegelikult ka paluda või seda dua teha kellegi vastu ja siis siin selles värsis on siis see nii-öelda vastu palumise näide. Et hävigu, Abu Lahabi käed ja hävigu ta ise. Veel selle verbi konkreetsest tähendusest, seda on tegelikult tõlgitud nii hävima kui ka neetud olema ja noh, muid taolisi ma mainisin teile need erinevaid tähendusi juba enne ka, aga kõige täpsem nagu lingvistiline tähendus, mis ei ole noh, lihtsalt hiljem nagu välja arenud, vaid lingvistiliselt kõige täpsemalt see tähendaks tükki haaval küljest ära kukkuma. Ja siis läbi sellise aeglase lagunemise hävima. Ja see tähendab, et Allah, subhanahu wa ta'ala, selle värsiga ennustab tegelikult Abu Lahabile väga aeglast ja piinarikast surma. Selle verbi tsab läbi. Ja prohveti saasalem onu onu siis põhimõtteliselt tegelikult me pärast vaatamegi seda, et see ennustus selle prohveti onu surma kohta läkski täida. Siis selline hädis veel teile, et üks uus moslem konvert siis jutustas, et nägin prohvetit sallallahu alaihi wasallam jahiliya ajal dhil madjasi turul ja prohvet sallallahu alaihi wasallam kutsus inimesi tunnistama, et ei ole teist kummardamist väärivat jumalust peale jumala ja te olete edukad ja inimesed siis kuulevad prohvetit, mida ta räägib ja Abu Lahab tuleb ja ütleb, et ta on valetaja. Ja igal pool, kus Muhammed sallallahu alaihi wasallam käis, ta onu tuli taga kaasa ja nimetas teda valetajaks. See oli üks viis, mille läbi siis Abu Lahab üritas prohvet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nii-öelda halvas valguses näidata või talle närvidele käia. Ja see oli siis läbi selle, et ta igal pool sõrkis tal sabas ja ükskõik, mis Muhammed sallallahu alaihi wasallam rääkis, ta ütles ka, et sa valetad. Ükskõik, mis ta ütles, et sa valetad. Ja prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles siis, et ole Jumala nimel kannatlik. Kui Abu Lahab teda sõimas, ta isegi ei pööranud ringi. Ei öelnud talle, oh sa idioot või sa ise oled valetaja või midagi sellist, mida me paraku väga tahaksime öelda, kui meid nimetatakse valetajaks ja me tegelikult ei valeta, eks ole. Ja kui kogu aeg meile sellega närvidele käiakse. Aga prohvet Muhammed saas selle kunagi ei keeranud ringi, ta ei vastanud selle. Seda teadis, et need, kes tahavad näha, kellel on õigus ja kellel ei ole, need näevad seda naguni ja kes ei taha näha, need ei jää naguni ja see ei ole absoluutselt mingit mõtet vaielda. Ja sellest tulenevad ka see sama ühendus nüüd sellesse teemasse, mida ma siin alguses teile selgitasin, et sellepärast ei ole tegelikult mõtet mingisugust ka moslemitel kaevata nende peale, kes meie kohta igasuseid rumalusi räägivad see, ja kes meid sõimavad. Või, sest et kes tahab, see saab aru ja kes ei taha, see ei saa aru ja see usub siis neid, kas see meediat või keda iganes seda valetajat inimest, kes midagi ütleb. Ja selle vaidlemisel ei ole absoluutselt mitte mingisugust mõtet. Seda tegelikult oodataksegi meilt. Seda ka palju on lihtsalt sellist provokatsiooni selleks, et tõestada, et näed, ahaa, me ütlesime, et nad on vägivaldsed ja nad ongi vägivaldsed ju, mis sellest, et ennem on nagu 100 korda torgitud juba. Et sellel ei ole mitte mingit mõtet ja parimaks näiteks meile sellest on siis prohvet saas sellem isiklikult, kes kunagi ei teinud siis välja selles, kui ta sabu läheb sõrkistal kogu aeg sabas ja teda tegi maha. Nii, teine värss. Ma ärna anhu maaluhu wa ma kasab. Ei ta vara ega kasu ole tale abiks. Või siis ühesõnaga ei abistada kuidagi. Ja. Profeti nõbu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu on öelnud, et kui prohvet saas sellem kutsus Jumalat kummardama, siis Abu Lahab ütles, kui minu vennapoeg räägib tõtt, siis viimsel kohtupäeval panen ma panti kõik oma vara, mis olen teeninud, ja mu lapsed, et saaksin tulest vabaks. Ehk siis Abu Lahab mainis seda, et võt, et kui on tõesti mingi pisemgi võimalus, et see, mida Muhammed sellem räägib, üldse ongi tõde, siis minul on ikka väljapääsu tee olemas. Ma saan nagu oma pääse tee lunastada sellega, et ma annan kõik oma vara ja ma annan kõik oma lapsed. Aga Allah subhanahu wa ta'ala ütleb siis siin, ma ärna anhu, ma luhu, ma käsab. Et sellest ei see varast ega sellest kasust ei ole absoluutselt mitte midagi kasu viimsel kohtupäeval. Siis on juba hilja. Nii, ja ükskord Abu Lahab küsis Muhammedi sallam käest, et kui ma võtaksin vastu sinu usu, mis ma siis selle vastu saaksin? Nii et ta kaalus neid variante, näki, ta otsib alati seda kasu, et mis on temale kõige kasulikum. Ja Muhammed sallam vastas talle, sa saaksid täpselt seda sama, mis teised usklikud saavad. Ja Abu Lahab vastas selle peale, kas minu jaoks ei ole mingit eelist või mingisugust erilist nagu, erilist olukorda, mis mind teistest nagu kõrgemale tõstaks. Ja mille peale siis Muhammed sallam vastas, Mida sa siis veel tahad, et saad seda saamist teised ja see on nagu väga hea juba ju. Ja Abu läheb vastas talle, hävigu su usk või see hävigu see usk, milles mina ja kõik teised on võrdsed ja ühtemoodi. Ehk siis see näitab jälle taaskord seda, mis tema siis, mis tema jaoks siis oli see oluline, et tema on teistest kõigist üle ja kusjuures see olukord, kus ta siis Muhammedit sa selle musutles selle usu kohta, toimus ühel koosviibimisel, kus olid siis, istusid seal samas telgis koos ka teised kõik Mekka nii-öelda tähtsad ninad. Ja see ei olnud lihtsalt, et ta ütleb, et ta tahab olla nendest orjadest või vaesetest inimestest paremal kohal, vaid ta pidas ennast paremaks ka kui kõik need, kes seal telgis konkreetselt olid, kes oli see Mekka nii-öelda kõrklas, ta pidas ennast selleks kõigeks, mida ta siis antud kontekstis Mekkas tõesti oli, aga vaid siis selle tõttu, nagu, mis nagu nende maiste asja tõttu, tema vara tõttu, et tal olid pojad, et ta tema käest käis läbi kõik see Mekka sisse tulek, et ta oli väga ilus mees ja ühesõnaga tal poliitiliselt oli väga võimukas ja nii edasi ja nii edasi. Aga et siis tema uhkus oli see, mis põhimõtteliselt hävitas selle võimaluse, et ta võiks siis nii-öelda islami vastu võtta. Kui me vaatame nüüd selle teise värsi algus, seda eitust mä'ahne, siis araabia keeles on tegelikult väga palju erinevaid viise, kuidas eitada. Mä' on üks väga tugev eituse variant. Ja seda reeglina võib kasutada ka selleks, et vastata ei mingisugusele jaatavale küsimusele või lausele. Seega nüüdseks Allah subhanahu wa ta'ala on juba öelnud, et sa suured piinarikast ja pikka surma ja ükskõik kui palju raha sul ka ei ole, sellest pole sul mitte midagi kasu ja ükskõik kui palju sa veel lisaks sinna teenid, siis sellest pole sul ka mitte mingisugust kasu, sest see vara, enamik sellest varast, mis tal oli ikkagi ju tal päritud vara, see oli tema perekonna vara. Ta oli saanud selle sellepärast, et oma positsioonis, oma perekonnas ja selles ühiskonnas selle tõttu, aga ta oli ka sealt juurde teinud. Nii et ei see, mis sa pärinud oled, kui ka see, mis sa oled ise sinna juurde tekitanud, sellest ei ole sul mitte mingisugust kasu. Ja siia juurde tekitatud vara alla, araabia keele struktuuri järgi võib siis põhimõtteliselt liigitada ka ta lapsed, mis selles mõttes see, mis sa oled nagu välja teinud, mis sa oled ise nagu teinud, mis sa oled ise saanud, sest araabia ühiskonnas määras väga paljuski, nagu ma mainisin juba enne, ka seisus see, mitu poega sul on. Seega vihja on siis sellene, et ei sinu päritud vara ega juurde teenitud vara ega su pojad ei saa sind kuidagi aidata. See mää käsab, see on siis juurde teenitud ja see, mis pojad veel on ka, annavad talle juurde. Põhimõtteliselt võib me lisaks seda laiendada, seda mää käsab ka, et siis mitte ainult veel see juurde teenitud vara ja pojad, vaid isegi kui see nagu mis ta sellest tohutust varandusest on kulutanud, andes näiteks almust. Siis tolla ajal mekkalased, nad ikkagi andsid ka almust vaestele, aga nad ei teinud seda üldse sellepärast, et olla jumalale meelepärased või sellepärast, et neid vaesed aidata, vaid nad tegid seda nagu sellepärast, et inimesed näeksid, et nad seda teevad ja siis sellest tulenevalt nad mõistaksid, et kui ta nii palju andis, siis ta on järelikult ikkagi väga rikas, et see raha ei tähenda tema jaoks midagi. Et selline almus, isegi kui me viimse kohtupäeval meie üle mõistetakse kohut ja siis näiteks Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et aga et see konkreetne inimene ei ole üldsegi almust annud ja see inimene peab öelda, et ma ju andsin, vaata kui palju ma andsin, on ja siis tegelikult, mis on oluline, on see, et miks me seda anname. Kas me anname seda sellepärast, et me tahame Jumala meelehead saavutada, et me tõesti tahame seda inimest aidata, kellele me anname, või me anname ainult sellepärast, et me tahame nii-öelda teha seda show off, et vaata, kõik vaatavad, et ma annan, kõik näevad siis, et ma olen hea moslem, kõik näevad, mille hea inimene, mille lahke inimene ma olen. Et see on äärmiselt oluline ka siin pidada silmas. Selle eest mingisuguseid punkte ei saa, kui me anname mingitel muudel põhjustel, kui siis Jumala meele head välja teenimine ja inimeste aitamine. Nii, kolmas värs. Sa jasla naalan tead, see läheb. Siin on nüüd väikene nii-öelda ajaline muutus, kui me ennem rääkisime, et me kasutasime see tabbat ja tabb, mis olid siis meie mõistes minevik, ehk siis lõpetatud tegevus, siin aga on sajasla, mis on lähitulevik. Jasla oleks lihtsalt olevik, sa jasla, kui me paneme sa olevikus verbi ette, siis see on lähitulevik. Aga üldine tulevik reegina araabia keeles oleks saufa jasla, saufat kasutatakse siis ees. Tähendab, et tulevikus, kui näiteks ütlen, et saufa ja siis nagu saufa adhabu, näiteks ma tulen, siis tähendab, et tulevikus ja me ei tea, kas see on tund, päev, kolme päeva pärast ja nii edasi, kui see ei ole täpselt nagu väljendatud. Aga see sõjasla tähendaks, et on lähitulevikus kohe ja kindlasti. See annab nagu selle kindlustunde sellele verbile juurde, et ta peagi saab põletatud. Nii pea, kui ta sureb, siis juba hakkab see juhtuma. Ta saab juba selle karistuse, mitte ainult teispoolsuses, vaid hauas juba saab selle karistuse kätte. Et selleks on siis oluline siin see, millist aega on kasutatud ja täpselt millise selle prefiksiga. Miks Allah subhanahu wa ta'ala üldse nimetab Abu Lahabit Abu Lahabiks? See oli ju kompliment, see oli tal hüüdnimi, mis oli tingitud, noh, ükskõik millise varianti me võtame nendest, mis on pakutud välja või isegi kui see oli kõik korraga, et miks ta on leegi isa, sellepärast, et ta oli ilus mees, kellel oli selline roosakas jume või et ta olid ilusad punased juksed, mis paistab araablaste hulgast ikkagi silma või siis isegi kui ta oli selline väga lõõmava iseloomuga või noh, ükskõik mida iganes, see oli ikkagi kompliment. See oli kompliment talle, see, et ta Abu Lahab või see ilusümbol, see punane või see tuli, eks ole. Et miks Allah subhanahu wa ta'ala komplimenteerib ja miks ta teeb komplimendi siis Abu Lahabile? Et samas oli näiteks ju Abul Hukam, ehk siis nii-öelda tarkuse isaks, keda nimetati üks mekkalane, kelle nimetati siis islamis ümber Abu Jahliks, et ta ei ole mitte tarkuse isa, vaid ta on ignorantsuse isa. Või siis, noh, põhimõtteliselt, noh, oli ka teisi neid, et miks Allah subhanahu wa ta'ala nimetab Abu Lahabit tema selle komplimentiga hüüdnime järgi, mitte ta oleks võinud nimetada teda Abdul Azzaks tema päris nime järgi nii-öelda. Miks mitte Abdul Azza, kui Abu Lahab on kompliment? Ja tegelikult sellel on väga lihtne selgitus, mille peale te mu selle pika sissejuhatuse jooksul võibolla oled juba tulnud ka, et Allah subhanahu wa ta'ala andis Abu Lahabi hüüdnimele hoopis uue tähendusnüansi. Abu Lahab on otseselt seotud leekidega, kuigi ta hüüdnimes oli see nii-öelda kaudne leegi mõte, et see roosa jume või need leegikad punased juuksed või siis see selline iseloom nagu tal oli, aga leegi isa uue nüansiga tähenduse suhtes tähendab hoopis seda, et ta läheb põrgusse, et tema päris osaks saavad need põrguleegid ja ta kasutab, Allah subhanahu wa ta'ala kasutab seda siin kolmandas värsis, kui ta ütleb sa jasla naaran väätsa ja läheb, ta saab põletatud lõõmava leegiga tules. See sama sõna läheb on siin sees. Ehk siis vihja sellele, et noh, sina mõtled, et sa Abu Lahab oled üks, aga tegelikult sa kuulud hoopis mujale. Ja noh, tegelikult Abdul Azza oleks ka Jumala enda ilmutuses natukene olnud halb kasutada selles mõttes, et nagu mis me mainisime, et see tähendab ju selle ebajumala Azza teenijat. Et kuna seda jumalust ei olegi olemas üldse, siis on parem kasutada juba seda Abu Lahabit, millele siis anda hoopis teistsugune tähendus. Nii, neljas värs. Wa amra'atuhu hamalatal hatab, nagu ka ta küttepuid kandev naine. Nagu me mainisime, siis Abu Lahabi naine oli Jamil. Ta oli Abu Sufjani õde. Nii et ka väga, väga kõrgesti sündinud naine. Ta oli väga tige naine, aitas kõiges oma mees. Nad sobisid väga hästi abielu suhtes kokku, nad olid täpselt samasuguse iseloomuga, nad olid täpselt sama kõrgid ja nii edasi, et see oli selles mõttes nagu väga hea match selle abielu nendel. Ja ta nõustus oma mehega kõige, see on töötasid üksmeelselt siis prohvet Muhammedi saas selle vastu. Ja tal oli ka kombeks oma rikkust näidata välja ja uhkeldada läbi selle, et ta jalutas linnas, kandes kaelas oma kõige kallimad keed, et kõik näeksid, kes ta on ja noh, teaksid tema positsiooni. Ja iga kord, kui ta nägi Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, siis ta võttis oma keest kinni ja vandus Laati ja Azza, kes olid siis need Mekka ebajumalad, nimel, et ta kulutab selle kaela kee, noh, kas või teeb selle rahaks ja kõik selle raha kulutab selleks, et oma viha Muhammedi vastu teostada. Et ühesõnaga, see tema viha Muhammedi vastu, sallallahu alaihi wasallam, oli isegi tugevam kui see tema armastus vara vastu. Vaatame, miks on siin kasutatud sellist sõna nagu mra, mis tähendab naine, abikaasa, wa mra'atuhu hammalat al-hatab. Kui Koraanis on kasutatud tegelikult ka ühte teist sõna abikaasa tähenduses, mis on zauj, või zauja, naisvast siis. Ja kui me vaatame erinevates nendes kontekstides siin, siis näiteks kui Allah subhanahu wa ta'ala räägib Muhammedi sallallahu alaihi wasallam naistest, siis ta ütleb zauja või zaujat, need on abikasad. Aadama ja Eeva kohta rääkides kasutab ka seda zauj. Siis võiks nagu nime, noh, järeldada äkki, et oh, et kui on nagu heade inimeste puhul kasutatud, siis kasutatakse zauj ja siis mra kasutatakse nagu halbade puhul. Aga tegelikult ei ole nii, sellepärast, et on veel näiteks vaara naine, kellest on Koraanis juttu ja tema kohta on öeldud ikkagi, et mra. Ja tema oli väga jumala kartlik. Või siis, kui Zakaria tegi jumalale duaad ja ütles, et ta naine, kelle kohta ta siis ütleb mra, ei saa last, siis on kasutatud ka seda sõna. Ja kui inglid tulid Abrahamile teatama, et ta naine saab lapse, Saara, kes siis varem ei olnud last saanud ja kes oli juba väga vana, ei siis ka on mainitud, et see mra naeris selle peale oma ette, et ta ei uskunud seda. Et siis osad õpetlased on välja pakkunud, et millest see nagu vahe on siis sellest, et kui me mõtleme selle peale, et mis on tegelikult abielu mõte, on kaks väga olulist asja abielu juures, et esiteks, et ühiskonnas oleks rohkem harmooniat, selle tõttu, et inimesed ja perekonnad on siis oma vahel liidetud, et need, see paar, kes abiellub, nad on saavad oma vahel liidetud, läbi selle saavad liidetud ka nende perekonnad. Ja ühesõnaga siis ka ühiskond on nagu mingil määral rohkem nagu oma vahel liidus läbi nende perekondlike sidemete ja on rohkem harmoonia. Et need number üks see harmoonia, eks ole, see üksmeelsus. Ja number kaks, et abielu on ainus legaalne viis, kuidas lapsi saada. No muidugi tänapäeval on igasugused spermatoonorlused ja muud sellised asjad ka nagu nii-öelda legaalsed, aga kui me mõtleme islami seaduse kohaselt, et mees ja naine, kes on abielus, saavad lapse, see on ainus legaalne viis siis oma nime nii-öelda edasi pärandada. Ja seega on kaks mõtet, on see ühiskondlik üksmeelsus või harmoonia ja lapsed. Kui üks neist on puudu, siis kasutab Allah subhanahu wa ta'ala Koraanis sõna emra. Ja kui mõlemad on olemas, siis on zauj. Seega, siin konkreetsel juhul on kasutatud mra, kuna puudub harmoonia kui hea. Mitte selles mõttes, et nad oma vahel ei oleks olnud harmoonias, sest nagu ma mainisin, nad olid nagu nii-öelda, nagu öeldakse, match made in heaven, et nad sobisid oma vahel väga hästi, et nemad said oma vahel küll väga hästi läbi, aga nad olid mõlemad sellised tigedad. Et see võiks siin kohal nagu öelda, et noh, vahel juhtub ikkagi nii, et kaks miinust ei anna kokku plussi. Et siin on need kaks miinust, mis teavad ikkagi miinuseks. Ja tegelikult noh, kui mees käsib midagi halba teha islami seaduse järgi, siis naine ei tohi talle kuuletuda. See, et naine siis oli kuulekas, see oli sellepärast, et nagu ta ise tahtis ka seda teha. Need on ikka kaks miinust. Naine ei ole ajudeta asi ega ori, et ei pea nagu teha kõik, mis ta meestele ütleb, tahab ise mõtlema, kas see on üldse legaalne, kas see on lubatud, mida ma teen. Ja ta ise vastutab selle eest, kui mees teda käsib midagi teha, mis on keelatud, ja ta teeb seda, siis ta ise vastutab ikkagi selle eest, et miks ta seda tegi. Nii, kui me nüüd saame selgeks, miks on siin mra, siis teiseks vaatame see, kui siin on, algab sellega wa amraatuhu, siis see vihjab sellele, et see on nagu järg eelmise lausele. Eelmises lauses oli sõjasla naaran tõetsele läheb wa amraatuhu araabia. Eesti keeles me tagaliselt nii ei tee, aga araabia keeles on täiesti tavaline, et me mainime ära, et kellega midagi toimub, kõigepealt see verb, siis alus, kellega midagi juhtub, siis see, mis juhtub ja kui on veel neid isikud, kellega see sama asi juhtub, siis võidakse panna need sinna lõppu, need va ja siis veel need isikud. Eesti keeles me peaksime ikkagi kõik need isikud, kellega juhtub, kõik need alused panema üksteise järgi ühte kohta. Araabia keeles on lubatud ka niimoodi panna. Ja see tõttu siis tähendab seda, et see amra saab ka selle põletatud lõõmava leegiga tules. Sellepärast siis eesti keeles ma olen siin pannud nagu kada küttepuid kandev naine või nagu kada naine, kes kannab neid küttepuid. Kuigi siin otseselt ei ole seda nagu kaad. Aga eesti keeles me seda kuidagi muud moodi ei saa väljendada hästi. Nii, siis tegelikult grammatiiliselt peaksin olema hämmäla tulhatab. Aga siin on hämmäla tälhatab. Sest et noh, kui on amraatu ja see hu on ja see näitab seda, et see on alus ja siis see, mis järgneb, mis seda iseloomustab peaks samuti olema selles samas aluskäändes aga siin ei ole ja klassikilises araabia keeles on tegelikult 16 erinevat põhjust, miks sõna peal võiks olla see fatha ehk see lühike a ja siin nagu mitte u, mis peaks olema ja üks neist on siis vastikustunde väljendamine. See tähendab, kui kellegi suhtes tahetakse nagu väljenda vastikust, siis kasutatakse seda fathat, ehk seda lühikest aad siin hoopis selle muu käende asemel. Ja seega, see näitab seda, et Allah subhanahu wa ta'ala väljendab siin Abu Lahabi naise suhtes äärmiselt vastikustunnet, mis tegelikult tõlkes igal juhul kaob ära, mida ei ole võimalik kuidagi väljendada, et see küttepuid kandev on täiesti neutraalne. Nii, aga hetkeks läheme tagasi siit selle käände juurest uuesti selle sõna mra juurde. Nagu ka ta küttepuid kandev naine, see värs on selles suhtes veel äärmiselt oluline, mille peale, kui me niisama seda loeme, me üldsegi ei tule. Aga see, sellest värsist on islami õigusteadlased, kes on tegelenud siis islami abielu õigusega, järeldanud seda, et kui me küsime, et kas, kui me räägime islami abielust, sellel on teatud eeltingimused ja teatud tingimused, eks ole. Ja et juhul, kui need ei ole täidetud ja siis see konkreetne abielu akt, mis on siis mitte kirjalik, vaid see võib olla ka suuline, et siis see ettepanek ja ettepaneku vastuvõtmine, aga seal on eeltingimused ja tingimused, eks ole, et kui need ei ole täidetud, siis abielu on kehtetu. Samas, kuidas moslemid peaksid siis suhtuma mitte moslemite abielusse? Et noh, jätame isegi juudid ja kristlased kõrvale selles mõttes, et noh, nemad on, eks ole, raamatu rahvad nende kohta islami abielu õiguses on ka pikad peatükid sellest, kuidas, et mis tingimustel ja kuidas siis moslemist mehed võivad abieluda juutidest ja kristlannadest naistega. Aga jätame kõige selle kõrvale ja mõtleme siis nüüd nende abielude peale, mis on siis sõlmitud väljaspool. Et islami seaduse järgi, kui mees ja naine mõlemad või mitte kumbki ei ole moslemid ja nad on abielus, et kas siis see abielu islami seaduse kohaselt on kehtiv või ei ole? Kas see on üldse abielu? Ja õige vastus selle värsi valguses on siis, et jah, nad on abielus ja see on legaalne abielu. Selles mõttes, et Allah subhanahu wa ta'ala ise nimetab Abu Lahabi naist Jamili siin tema naiseks. Ehk siis see on tema naine legaalne. Muidu ta võiks öelda tema illegaalne elukaaslane või mida iganes. Tema naine. See, et väljaspool islami seadust ilma nende tingimuste ja eeltingimusteta abielud kehtivad, nendel on omad tingimused ja omad eeltingimused ja nii ja see puudutab ainult nende õigust. Islami õigus järgi on ühed tingimused ja mitte moslemitel on siis teised tingimused, aga nad on siiski abielus. Ka moslemid ka ütlevad, et jah, et see on abielu ja see on nende probleem, kuidas konkreetsetes ühiskondades siis abielusid läbi viiakse. Aga see, noh, teile lihtsalt siis teadmiseks, et selle värsi järgi, kuna Allah subhanahu wa ta'ala nimetab ikkagi siin Jamili Abu Lahabi naiseks. Nii, aga nüüd jah, grammatiliselt sellest me rääkisime. Aga see pole veel nagu kõik, kui me grammatikas siin hakkame natuke süvenema. Väga huvitav asi, mis meil tõlke selle jääb täielikult kaduma, on see, et see sama sõna hammala, mille meessoost variant oleks siis hammal, küttepuid, kandev, midagi kedagi kandev, kandja. Kui me tõliksime seda, see on araabia keeles üles ehitatud sellises vormis, millega väljendatakse ameteid. Näiteks khabbas araabia keeles on pagar. See väljendab seda, et keegi, kes teeb kogu aeg midagi, pagar, ta kogu aeg küpsetab, see on tema amet. Sest ta kogu aeg teeb seda. Nii, ja hammal on selle sama vormi peale üles ehitatud khabbas, hammal. Ja tegelikult selle hammal või hammala, naissoost, oli tolle aegses araabia ühiskonnas olemas täiesti oma kasutus. See oli see orjatar, kes tassis küttepuid inimestele. Ühesõnaga, et inimesed ostsid omale koju selleks ajaks, kui külmad olid küttepuid ja orjatarid, kellel oli siis ülesandeks neid kohale viia inimestele tasside seljas, neid nimetati hammala. Seega, see on kõrgklassi ja tõesti väga kõrgesti sündinud ja rikka naise jaoks, nagu seda oli Jamil, kes ennast kõigidest paremaks pidas, suurim võimalik solvang, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et tema on nagu hämmäletel hatab. Ta on see orjatar, kes kannab neid ja see selle sõna vorm, millesse see tüvi on valatud iseenesest, väljendab seda pidevat, kogu aeg tassib seda, see on tema üle, see ongi tema amet, see ongi tema olemus. Nii öelda. Nii et see on tema jaoks oli see kindlasti suurim solvang, et teda võrdsustati nii öelda nende orjataritega. Ja osad õpetlased ütlevad ka, et osa tema karistusest põrgus on see, et ta tassib puid juurde sellele samale tulele, kus teda ja ta meest põletatakse. Et see on tema, üks osa tema karistusest põrgus, et ta tassib muudku neid puid. Mujahid on siis öelnud, et küttepuid kandev. See hämmäelatul hatab tähendab araablaste tolleaegse väljandi kohaselt, et ta laimas prohvetit saas selle, tähendab klatšis teda ja siis see klatšimine tolleajal, ehk siis selle informatsiooni levitamine oli siis nagu niimoodi ilusasti väljendatud sellise väljandiga nagu et küttepuid kandev, sest ta tassis inimestele ette seda klatši või neid nagu küttepuud, et nad saaksid seda tult teha ja nagu halvasti rääkida. Nii öelda. Et see tähendas siis tolla ajal ka seda. Ja see edastati siis Al-Bukhaaris. Kord tahtis Jamil Muhammedit lüüa kiviga. Ja ta oli hirmus tigele Muhammedi peale. Ja Abu Bakr ütles siis Muhammedi sallasellem, et ta otsib sind, et sind lüüa ja tahtis kaitsta prohvetit sallasellem. Aga prohvet sallasellem ütles, et Jumal on öelnud, oleme teinud sinu ja nende vahele, kes viimsesse kohtupäeva ei usu, hijabi või kaitse või katte. Ja mis on siis nagu Koranist. Ja Muhammed ütles siis, saasanem ütles Abu Bakrile, radiallahu anhu, et ingel tuli alla ja ta varjab mind Jamili eest, nii et ta mind ei näe. Ja oligi niimoodi, et Jamil tuli nende juurde ja ta ei näinud prohvetit. Ta ei näinud teda. Ja küsis hoopis Abu Bakri käest, et kuule, kus Muhammed on, ma otsin teda. Ja samas kui Muhammed sallam seisis seal kõrval. Nii et see on siis üks hadis, mis on ka edastatud selle kohta. Kord küsis prohvet Muhammed sallam Jamili tervise kohta. See oli ikkagi tema olunaine. Ja ta oli jäänud haigeks. Ja prohvet Muhammed sallam läks talle siis külla. Et isegi selle asemel, et hea meelt tunda, et ta on külla tuldud ja siis tema tervisest pärast tuntakse mureta sõimas jälle prohvetit sallam kõige koletumal kombel. Ja prohvet Muhammed sallam vaikis, et millelegi sellisele ei ole ja mingit mõtet jälle vastata. Taaskord kinnitus sellele, et kui meid sõimatakse, kui meist räägitakse erinevaid koletuid asju, siis ei tähenda seda, et me peaksime sellele provokatsioonile nii-öelda selle avasüli vastu võtma ja hakkama samamoodi siis sõimama. Selle ei ole mitte mingisugust mõtet. Prohvet Muhammed sallam saadetis maailmale õnnistusteks ja mitte selleks, et sõimata neid inimesi, kes ei taha tema sõnumit vastu võtta. aga siis loomulikult Umm Jamili käitumine muutus järjest välja kannatamatumaks. Ja noh, nagu ma mainisin, et siis koos Abu Lahebiga loopisid igasugust rämpsu. Kord näiteks leppisid kokku viisid, kui prohet Muhammed sellem kaaba juures palvetas, viisid talle kaamli sisikonna, kallasid kaamli sisikonna talle selga, ta ei saanudki üles tõusta enne, kui tuli ta sütar Fatima, ja siis korjasta pealt kõik selle sodi ära. Nii, aga vaatame viiendat värsi. Fijidi hablumi mäsad. Kelle kaelas on palmikiust nöör. See palmikiust nöör erinevate interpreteerijate kohaselt on siis raudkett, mis asub põrgu tules. Al-Buharis on edastatud see. Ja vihje loomulikult ka sellele tema uhkele kaelakeele, millest me ennem rääkisime, mida ta kogu aeg kaelas kandis ja mille ta vandus, et ta kulutab prohet Muhammedi sellem hävitamiseks. Peale Badri lahingu kaotust jõudis uudised esimestena Mekkasse Al-Haisumen ja siis Abdullah ibn Al-Husay kaudu. Ja nad teatasid siis, et väga paljud Mekka liidrid olid selles lahingus langenud. Samsami telgis tervitasid oma nooli kaks konverti, kaks moslemiks hakanud, aga siis nad olid oidsid suht madalat profiili. Abu Rafi, kes oli Abbas ibn Abdul Muttalibi endi noori, ja kelle Muhammed ja Abbasi naine olid siis vabastunud. Ja Lubaba bint al-Harif, ehk Fadl. Ja neil oli väga hea meel siis selle uudise üle, aga nad pidid oma rõõmu väga vaos hoidma. Ja siis astus sisse Abu Lahab, kes ise oli siis üks suur argpüks tegelikult, et oli nagu osad mekkalased, kes tõesti nagu uskusid sellesse, mille nimel nad võitlevad ja nendel olid omad põhjused nagu muud põhjused, aga tõesti uskusid nendeste põhjustesse, miks nagu nad Muhammedit ei sallinud ja nii edasi. Samas Abu Lahab, nagu me ennem juba mainisime, esiteks ta oli sellisel kahtleval seisukohal, ta kartis näiteks Muhammedi saas sellem duaad ja ta isegi küsis Muhammedi, et noh, mis ma siis saan, kui ma su usu vastu võtan ja kuna ta lihtsalt ei pakkunud eriti huvi see tulem, siis ta ei võtnud usku vastu. Aga ta oli peale selle veel ka kohutav argpüks, ta ei võtnud ise lahingutest osa. Ja näiteks siis Baduri lahingusse ta oli saatnud ühe mehe, kes oli talle rahavõlgu. Ja ütles, et kui sa tahad oma võlgu ära maksta, siis mine minu eest lahingusse. Ja mees läks ja nad sai surma ka seal lahingus. Ja ta oli äärmiselt tige, et siis kui ta sinna telki sisse tuli ja sai teada sinne kohutavad uudiseid Badri lahingu kohta. Ja ta istus siis telki teises otsas seljaga Abu Rafi poole ja siis jõudis tagasi Abu Sufyan lahingust. Abu läheb kutsusta enda juurde ja siis nende ümber kogunes väike grupp. Ja samal ajal, kui siis Abu Sufyan oma onule jutustus, et nad Quraishi mehed olid araks löönud, kui olid näinud, et moslemitega koos võitlesid maa ja taeva vahel ka valgesse riietatud musta valge kirjutel hobustel mehed, kes kellelegi ei halastanud ja kelle vastu keegi ei saanud. Ja Abu läheb hirmsasti vihastas selle peale. Ja kui Fadl ja Abu Rafi seda kuulsid, siis nad ei suutnud enam oma rõõmu ohjelda ja Abu Rafi hüüdis, et need olid inglid. Aga kui siis Abu läheb seda kuulis, siis ta leidis paraku siis selle, kelle peal oma see suur viha välja valada, ta ei suutnud enam siis kannatada seda omale hoida, et ta kargas raemunult Abu Rafile kallale. Abu Rafi oli selline hästi õblukese kehaehitusega mees ja Abu läheb lükkas ta lihtsalt pikali ja muud kui hakkas seda peksma lõi ja lõi teda. Ja Fadl, kes siis nägi, et see olukord muutus üsna mannetuks, haaras kätte lähedal ripakil olnud telgivaija, ja lõi sellega siis Abu Lahabit kogu jõust pähe. Ja ise hüüdes, kas sa arvad, et sa võid talle liiga teha, see tõttu lihtsalt, et Abbasi temast endist omaniku ei ole siin. Ja naine siis vigastas Abu Lahabit nii tõsiselt, et ta peale niimoodi lõhki, et ta skalp oli kõik avatult näha. Ja see haav ei paranenudki kunagi. Ta läks hoopis mädanema ja siis see mäda liikus edasi üle terve Abu Lahabi keha. Kui nüüd oli üleni, siis mädaseid ja põletikulisi haavu täis. Ja ta piinles väga selle haiguse käes. Ja kuna ta perekond kartis, et tegemist on mingi nakkusega, siis nad ei hoolitsenud üldse tema eest. Nii et ei olnud tal kasu sellest tema varast, ei olnud tal kasu sellest tema hulgast, tema lastest ja nii edasi, tal lihtsalt jäeti üksinda ja tema viimased nädalad, mis tal oli elada jäänud, ta veetis siis välja kannatamatudes piinades, nii öelda, nagu me ennem siin seda sõna tseb lingvistiliselt uurides jõudsime järeldusele, et see tseb, see lingvistiline tähendus oli niimoodi, et nagu tükki haaval koost lagunema ja läbi selle hävinema, siis see tõesti sai Abu Lahabile saatuslikuks, et ta nii-öelda mädanes, tükki haaval ta kehaliselt mädanes ära ja ta suri oma piinades paar nädalat hiljem siis täiesti üksinda. Ja kui ta lõpuks suri, siis isegi siis ei tahtnud ta perede ta kuidagi maha matta, sest keegi tahtnud minna teda puudutama, et kartsid seda nakkust saada ja seega siis ta see piinatud täiesti moondunud keha veel peale surma 2 või 3 ööd jäi sinna, kus ta oli. Ja kujutage ette, mida see tegelikult tähendab Araabia poolsaare kuumuses, kuidas see asi võis haisema minna. Ja alles siis, kui inimesed hakkasid ta perele juba märkusi tegema, et kuulge, et noh, see ei ole ju normaalne käitumine, et ta on ikkagi teie isa ainult lastele, et teie on ikkagi teie isa, te peate ta maha matma, et see on läärmiselt nagu kohutav ja mida nüüd teete, et tuleb kiiresti tuleb ta maha matta. Ja siis talle visati kaugelt vett peale ja siis ta perekond maksis inimestele, kes ta keha minema viiksid. Ja teda isegi saanud korralikult maha matta, ta keha visati siis Mekka müüri äärde ja siis loobiti sinna kive peale. Nii et põhimõtteliselt see sama ennustus, mis Allah subhanahu wa ta'ala siis nendes esimestes selle suure värssides saatis, kuigi Abu Lahab ise selle peale irvitas, et näed, ma kättel ei olegi veel midagi viga, siis tegelikult selleks täide. Ja kui rääkida nüüd veel Abu Lahabist, siis võiksime öelda, et on 4 kategooriat, ma ei noh, uskmatud siis islami suhtes võib jagada 4 kategooriasse, et on sellised sõbralikud uskmatud. Noh, kes, nad ei usu lihtsalt islamisse, aga samas nad on ka nagu, meil ei ole mingit vaenu islami vastu ja nad on nagu sõbralikud ja aitavad ja need asi. Näiteks siis prohvet Muhammed sallallahu sallam onu Abu Talib, kes oli küll oma uhkuse tõttu, isegi suri voodil ta oli veel nii uhke, et ta ei saanud lahti öelda oma esiisade usust ja ei olnud shahadat, aga samas terve oma elu ajada aitas igati Muhammed sallallahu sallam ja siis moslemid. Siis teise kategooriana võib välja tuua nii-öelda austusväärsed vaenlased, et need, kes on küll islami vastu, mitte nad lihtsalt ise ei usu sellesse, vaid nad on ka selle vastu ühtlasi, aga nad tõesti siirat usuvad sellesse, mille nimel nad islami vastu võitlevad. Ja samas nad on selles mõttes nagu ausad ja nagu austamisväärsed, et noh, nende jaoks on ikkagi ka mingisugune teatud lahingu eetika ja nii edasi, et nad ei, noh, ei ole sellised kes hakkaksid nagu petma ja nii edasi. Et selliste juurest võib nagu välja tuua näiteks Abu Jahl, kellel oli tegelikult nagu moslemiks saamiseks väga hea potentsiaal. Selle kohta on ka mitmeid hadiise, et tegelikult kui ta oleks olnud moslem, siis ta arvatavasti oleks olnud väga hea moslem, aga ta lihtsalt otsustus, et ei, tema ei usu ja tema ei taha. Ja ta võitles ikkagi selle oma ühiskondliku positsiooni ja usu eest. Siis kolmandaks on sellised, kes ei ole midagi isiklikku, nad on lihtsalt hästi uhked enda üle, aga nad tahavad nagu näidata, et nad on ise midagi paremat, kui see islam suudab neile pakkuda. Kolmas kategooria ja neljas on siis sellised, kes on põhimõtteliselt islami vastased ja põhimõtteliselt islami vihkajad ja kes teevad kõik selleks, et nagu islamile ja moslemitele liiga teha. Ja sellesse kategooriasse, siis see kõige viimasesse, kõige hullemasse kategooriasse kuulub siis Abu Lahab. Ja kuna prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam oli küll väga palju vaenlasi, kes kuulus sellesse 4. kategooriasse just, aga Abu Lahabi jaoks on siis see eraldi suura, see, et teda peetakse siis kõigist, absoluutselt kõigist prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam vaenlastest kõige hullemaks, kes üldse on nagu olnud. Et esiteks ta oli prohveti enda liha ja veri, ta oli tema onu, ta oli äärmiselt vilets naaber, ta oli esimene, kes seda solvas ja needis, esimene, kes tema lapse surma üle rõõmustas, ja ta tegi absoluutselt kõik, mis vähegi oli tema võimuses, et prohvet Muhammed salasalem hävitada, plus ta naine oli temaga mestis, et nad kahekesi nagu võtsid omale elu mõtteks selle, et prohvet Muhammed salasalem hävitada. Ja lõpetuseks veel nii palju, et see on küll äärmiselt väike suura, aga ta võib nimeta imeliseks, et üheks Korani imedest, sest see tõestab, et Koran on tõesti tulnud Allah subhanahu ta'alalt. Ja siin on selge ime, mis noh, tõestab prohvet Muhammedi sallallahu alaihi prohvetlust ka. Kuidas siis see on võimalik? See suura on prohvetlik, kuna ta ennustab ette, et Abu Lahab ei hakka mitte kunagi moslemiks. Ta ennustab ette, kuidas Abu Lahab sureb. Ja selleks, et tõestada, et Muhammed ei ole prohvet, mis oli tegelikult Abu Lahabi elu mõtte, elu sisu, ta oleks pidanud tegelikult peale selle suura ilmumist tegema vaid ühte asja. Kui tema oleks peale selle suura ilmumist öelnud shahada, hakkanud moslemiks, kas või ainult näiliselt, sest oli palju sellised inimesi, kes hakkasid ainult näiliselt moslemiteks, kuigi nad tegelikult ei võtnud südames islamit vastu. Kui ta oleks öelnud shahada, siis ta oleks saanud öelda, et näed, siin on suura, mis ütleb, et ma iialgi nagu ennast ei paranda ja see, et ta läks et ta igavesti on määratud põrgusse, see saab olla ainult nende inimestega see igavene põrgu, kes kunagi ei ütle shahadat. Ta oleks piisanud ainult see shahada öelda ja ta oleks saanud kõigile tõestada, et prohvet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on valetaja. Ja et ta ei ole tegelikult prohvet. Ja Abu Lahab ei teinud seda. Ta ei näinud seda võimalust. See, kuigi ta oli väga kaval mees ja kasutas absoluutselt kõiki võimalusi, aga see jäi temast kasutamata. Kuigi tal oli päris kaua aega peale selle suura ilmumist võimalust seda teha ja ta ei teinud seda. Subhanallah. Nii et sellepärast siis peetakse seda. Üheks Korani imedest. Nii, aga nüüd retsiteerimise juurde. Kõigepealt ma lasen siis teil kuulata Ahmed al-Ashmi retsitatsiooni ja siis katsume ise retsiteerida. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد nii, nüüd siis jälle niimoodi, et kolm korda ma loen nii, et te saate vahele värshaaval korrata ja siis kõik koos. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وأمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأمرأته حمالة الحطب في جيدها هبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد نيا نيت كولم كورتا كيكوس بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأمرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد nii, tänaseks ongi kõik. Järgmine kord siis inshallah juba suure number 110. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.